taiteilen se armon mukaan, mitä tosiaan Herra on antanut. Ja ennen kaikkea tuossa tervehdyksessä tuli esille tämä sana sotaa. Kyllä se niin on, jos me olemme rehellisiä. Tämä on rauhaa täällä sydämessä meidän elämässämme Kristuksessa Jeesuksessa, mutta se on sotaa henkivaltoja vastaan. Ja kun me löydämme sen putken, että me saamme murskattua rukouksen ja paastoavulla henkivaltojen linnoitukset, niin me saamme nähdä, niin silloin tapahtuu. Halleluja. Ihmiset tulee miltei pokat kaulassa meidän rukoushuoneisiimme, kun me tiedämme, että ollaan saatu voitto henkivalloissa. Kunnia Jumalalle. Ja tuossa sen verran terveisiä. Haluan tuoda, että miten minä olen joutunut tälle paikalle. Tässä on muutama viikko aikaa, kun olin siellä yhden vanhemmiston veljen kanssa rauhallisessa puhelinkeskustelussa ja yhtäkkiä ovikello soi sitten meillä. Ja että kuka ihme jupisee ja häirihtee vielä tähän aikaan, kun kello oli jo yli 10 ja kokoukset oli ohite ja siinä 10 maissa, niin kuin vanha kansa sanoi illalla, niin mä menin sitten kahto, että kuka kolistelee siellä oven takana. Niin siellä tämä Olaviveli oli siellä. Siellä sitten ja tuli sitten niin kuin pyytämään yösijaa, kun oli huono keli ja oli matkalla sieltä Varkaudesta tänne Kokkolaan. Ja sitten siinä tuli esille, että etkö sä tulis jonkun tunnin tuomaan. Ja sitten minä lupaudun ja sitten, että minä olen tässä tänä hetkenä. Ja voin sanoa, että Herra minua armahtakoon. Mutta kiitän siitä Jumalaa, että näyttää siltä, että meidän maassamme löytyy seurakuntia, jossa Jumalan tuli palaa. Halleluja. Ja me ei tarvita mitään muuta kuin lisää tulta. Sitä me tarvitaan. Ja uskon, että Jumala tulee väkevästi käyttämään niitä seurakuntia, missä todella halutaan elää lähellä Kristusta. Missä ei hävetä yhtään sanomaa Jeesuksesta. Niitä Jumala tulee käyttämään. Mutta monet muut sitten laitostuvat ja tulevat niihin sanottuun kiikkukutuoli kristillisyyden tasolle menemään. Näin minä olen Jumala edessä tutkinut. Herra meitä siitä armahtakoon, että me todella hävitämme meidän kodestamme semmoiset häiritsevät tekijät, mitkä vievät meidän uskoelämäämme taaksepäin, vaan me enempi ja enemmän tartumme kiinni tähän Jumalan leipään. Kiitos siitä Jumalalle. Minäkin olin masentuneena vähän siellä seurakunnan keskellä, kun meilläkin oli melkein se huopatossu tehtailu, vaikka tällään sanotaan, että toistakymmentä ihmistä oli kastettu vaan tässä vuoden aikana, mutta sitten yhtäkkiä pari viikkoa sitten koittiin, kuinka taivaan ikkunat aukastiin ja erikoisesti siellä aamurukouskokouksessa, missä me ylistyi Herraan, niin tuntui, että kerta kaikkiaan on niin kuin kirjat sekaisin ja se on oikein, kun todella meidän kirjat on sekaisin ja Jumalan kirjat on kunnossa, halleluja! Ja saatiin todella nähdä, kuinka Jumala rupesi virvoittamaan. Viime pyhän oli 6 kasteella ja nyt on 7 ilmoittautunut kasteelle, että täytyy sanoa, että kyllä se vielä keritään ottaa loppukirja, kun ei vuosikaan loppunut. Kiitos Jumalalle. Ja kun Herra antaa meille herätyksen, niin me vaan huuli pitkällä katselemme ja ylistelemme Herraa. Näin se on. Eiköhän meidän ole aika tässä vielä hillintyä todella rukoukseen ja pyytää Jumala armoa tähänkin hetkeen ja Jumalan ilmestymistä meidän keskellä. Herra, kiitos siitä, että me saamme, Herra, olla sinun omiasi tänä hetkenä. Herras, mikä on kaikkein suurin asia meidän kohdallamme. Herra, kiitos verestäsi, joka puhdistaa tänäkin päivänä. Herra, ei meidän tarvitse muistella niitä hetkiä, kun me uskoon tulimme, vaan me koemme tänäkin päivänä, me tarvitsemme veren puhdistusta, Herra. Me tarvitsemme Pyhän Hengen voitelua ja täyteyttä elämäämme, niin että todella, Herra, sinun henkesi saa, Herra, vihmoa meidän yllämme ja saamme kokea tämä Jumala sinun sanasi, Herra, ihmeellisen voima, Herra, joka vie meitä eteenpäin ja kantaa meitä eteenpäin. Herra, kiitos siitä perustuksesta, mikä kestää tämän ajan keskellä, missä me elämme. Hallelujaa. Ja siksi on niin turvallista käydä eteenpäin, Herra, koska sinä olet luvannut olla ei joka toinen päivä, vaan joka päivä omiesi kanssa. Kunnia ja ylistys, Herra, pyhälle nimellesi. Herra, sinä näet nämä veljet ja sisaret, jotka ovat tulleet tänne, Herra. Herra, paneutumaan, Herra, siihen asiaan, että he olisivat väkevämmät aseet, Herra, sinun käytössäsi, Herra. Anna, Herra, todella näiden päivi olla semmoinen päivä, että nämä akut ladataan täyteen virtaa, Herra. Ja että valot näkyvät tämän pimeän maailman keskellä, Herra. Tuolla, missä nämä veljet ja sisaret sitten vievät tätä sanomaa eteenpäin. Ja tämä sana voi tulla lihaksi heidän elämässään, Herra.
kiitos Herra, että haluat ilmestyä ja virvoittaa Herra, jatkuvasti Herra, yhdessä olomme sinun nimesi kunniaksi. Herra, armahda minuakin Herra, voit auttaa tässä hetkessä tuomaan juuri ne ajatukset, mitkä sinä tahdot tuoda ja lyödä alas kaikki ne turhat järjen päätelmät Herra, mitä ei tarvita tässä hetkessä, vaan että tulee esille Kristus Herra ja sinä, joka olet voittaja ennen kaikkea. Herra, anna tämä armo olla meidän elämämme ynnä tänä päivänä Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja.
Täytyy sanoa, kun me ajeltiin ton Penttivelin kanssa sieltä Vaajakoskelta ja itsekin oli vähän väsynyt, niin tuossa Kalamarin kohdalla paukahti. Hyvä, ettei juttu autova pysäyttämään. Me ei suomen kieltä enää hallittu ollenkaan ja Jumalan voima täytti niin valtavasti, että oikein kokee, että ollaan pyhällä matkalla. Kunnia Jumalalle. Tässä kun me olemme vielä Herran kasvojen edessä, niin minä ajattelin kysyä yhden kysymyksen. Me olemme semmoisella alueella liikumme, mistä minä olen muutaman kerran aikaisemmin pitänyt Raamatta tuntia ja koen, että tämä on hyvin semmoinen vaikea alue. Ja kuulin, että täällä ei ole tätä aluetta vielä ollut ollenkaan esillä. Ja tietenkin kun tämmöinen pitkä sarja ja tulee tänne loppupuolelle, niin ajattelee silleen, että onkohan ne tosta puhunut ja onkohan ne tosta puhunut. Ja kun minä en ole semmoinen, että mä aina voisin kokea, että tuosta ne ei ainakaan puhunut, että ihminen on kumminkin niin rajoitettu. Ja kiiti Herra, että tästä ei ole vielä puhuttu. Ja tämä käsittelee paastoa. Nyt me hiljennymme vielä rukouksia ja painamme päämme alas. Emme katso toisiimme. Olemme Jumala edessä. Minä kysyn, kuinka moni teistä on paastonut elämässä? Nostakaa käsi ylös. Emme katso toisiin. Selvä, kiitos Jumalalle. Noin puolet tästä ystäväjoukosta. No niin, nyt me menemme sitten asiaan. Kun me katselemme tätä Jumalan sanaa, niin me voimme huomata sieltä heti Raamatun, ei nyt ihan alkulehdiltä, mutta heti sieltä Jumalan miesten elämästä, kuinka tämä alue on kuulunut Jumalan miesten ja myöskin Jumalan naisten elämään. Kautta aikojen. Me ajattelemme vanhan testamentin puolelta, niin tuttuja henkilöitä varmaan meille monille on Mooses, Elia, sitten naishenkilöistä Esteri, Daniel ja niin edelleen. Nämä mainitakseni tässä, jotka tämän alueen kokivat elämässään tärkeänä. Tai sitten Uuden testamentin puolelta ajattelemme Hanna Fanuelin tytär sieltä Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Sitten tietenkin Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, Johanneksen opetuslapset, apostolit, Paavali, nämä mainitakseni. Tai sitten Jumalan miehiä, joita Jumala on paljon käyttänyt historian keskellä, herätysliikkeiden keskellä, John Wesley, Luther, Calvin, Knox ja niin edelleen. Ja sitten sinä ja minä. Ja monta kertaa me ajatellaan, että minä olen niin vanha, en minä varmaan voi paastota, taikka minä olen niin nuori, minun ikäni on tämmöinen, en minä voi paastota, tässä ei pääse kasvamaan, että ei vahvistu, jos näin nuorena rupeaa paastomaan, taikka näin vanhana paastoa, että ei minä kestä, minä tajan tässä loppua lopullisesti, mutta Raamattuhan sanoo, että Hanna Fanuelin tytär oli 84-vuotias, yötä päivää palveli Jumalaa rukoilla ja paastoten, halleluja. Ja voinkin sanoa, että nämä kaksi aluetta on hyvin tärkeitä, rukous ja paasto. Mutta tietenkin ennen kaikkea tämähän kaikkein tärkeintä Jumalan sanaa, mutta nämä rukous ja paasto on hyvin tärkeitä alueita uskovalle siinä, että uskova etsii Jumalan tulta elämäänsä ja myöskin saa Jumalan valtuuksia elämään. Ja uskaltaisin sanoa, loppupuolella viittaan siihen, että paasto on myöskin Jeesuksen seuraamista. Näin rajusti uskaltaisin sanoa siihen, että paasto on Jeesuksen seuraamista. Mutta kyllä se niin, jos me ollaan rehellisiä, niin kyllä se vaan on lihaparat meitä miellyttää ja ei millään tämä liha eroittautuisi silleen etsimään Herraa. Se vaan aina haluaisi syödä täytekakkua ja jäätelöä ja pihviä ja niin edelleen. Mutta jos me todella haluamme sielujen pelastusta, jos me todella haluamme murskata vihollisen valtoja, jos me todella haluamme käydä Jumalan sotia, tämä kuuluu meidän jokaisen elämään. Kiitos Jumalalle. Tietenkin paastosta voidaan yleisesti ajatella, että se on täysi paasto, puolipaasto, on olemassa yleistä paastoa, on olemassa yksityistä paastoa. Puolipaastonhan me voidaan sanoa, me löydämme täältä Jumalan sanasta, Danielin kirjasta. Mutta ennen kaikkea ihan näitä perusasioita tältä alueelta, koska näin monet ovat tässä, jotka ette ole tätä aluetta kokeneet elämässänne. Enkä halua, että tästä tulee sinulle semmoinen alue, että täytyy. Ei sinun täydy yhtään mitään, vaan me saamme, hallelujaa. Se on etuoikeus. Mutta jos me otamme sitä pulttia omaan elämäämme, niin elää missään tapauksessa rupea paastoamaan. Mutta jos sinä haluat etsiä todella Jumalan rikkauksia, kirkkauksia elämääsi, niin kokeile tämäkin tie. Minä en ole mikään itse mikään erikoinen paastoja ollut. Ja varsinkin viime päivinä en olekaan nyt ollut tässä alueessa niin syvästi mukana. Siksi minä en mitenkään voi pullistella tällä asialla, mutta haluan kaikessa nöyryydessä tuoda tämän, nöyränä tuoda tämän esille. Ja haluan ennen kaikkea osoittaa, että et sinä jäisi missään tapauksessa osattomaksi Jumalan siunauksista. Paastohan on, jos noin ajatellaan yhdellä lauseella, se on vapaaehtoista kieltäytymistä ruuasta ja myöskin jopa juomasta. Tämähän on paasto. Kun ajattelemme meidän Herraamme, vapahtajamme Jeesusta Kristusta, hän paastosi 40 vuorokautta. Se löytyy Luukkaan evankeliumin 4. luku jakeesta 1 ja Matteuksen evankeliumin 4. luku jakeesta 1 eteenpäin. En nyt tässä vaiheessa puutu siihen enempää. Tai sitten me ajattelemme suurta Jumalan miestä, apostolia, Paavalia. Sitä löytyy yksi esimerkki ja monia muitakin paikkoja, missä viitataan tähän. Hän viittaa monissa ollut paastoissa ja niin edelleen monissa taisteluissa Jumalan työssä. Hän oli 3 vuorokautta syömättä ja jopa juomatta. Ja on laskettukin näin lääketieteellisesti ovat laskeneet, että 40 vuorokautta on semmoisia maksimia ja 3 vuorokautta syömättä ja juomatta on niitä maksimiaikoja, eikä suositellakaan se ylitse meneviä aikoja. Mutta mä sanon, että kunhan me nyt paastotaan 40 vuorokautta, niin kyllä se rupeaa tuntumaan luissa ja ytimissä ja henki pääsee jo voitolle, halleluja. Mutta kun yhdestäkin päivästä aloitat, taikka 3 päivästä aloitat, siis paaston silleen, että juot, mutta et syö mitään, niin tulet huomaamaan, että se lähentää sinua Kristukseen. Tulet huomaamaan, kuinka avautuu aivan erilaisia näköaloja, mitä ehkä koskaan ennen ole avautunut sinun elämääsi. Ja sinun sanoihisi tulee semmoinen voima, ei se ole vain sitä näin sanotaan jostakin kokouksessa rauhaa, niin kuin me sanotaan monta kertaa, ja rauhaa. Vaan kun Jumala saa antaa sen voitelun sinun elämääsi, kun sinä sanot rauhaa, niin tapahtuu, niin me kuunneltiin tuossa tullessa Pentin kanssa Niilo Ylivainion kasettia, niin siinä sanoissa saattaa joku kokea parantumisen, kun sanotaan rauhaa. Halleluja! Kiitos Jumalalle. Ja paasto on tosiaan, voidaan myöskin sanoa näin, että se on koko sydämisyyden ilmaisu elävälle Jumalalle. Jeremian kirjan 29 luku, jae 13 ja 14 on hyvin tuttuja meille. Siellähän sanotaan näin, että te etsitte minua ja te löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestä. Tai sitten otetaan tämä Joelin kirjan 2. luku, ja sieltä jakeesta 12, Joelin kirjaa. Täältä luemme näin. Siis Joel 2:12. Mutta vielä nytkin sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittain. Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran teidän Jumalanne tykö, sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. Tässä Joelin kirjassa tulee vaan esille tämä mitä tämä rukopaasto on, että se on niin kuin koko sydämisyyden, koko elämän huutoa elävän Jumalan edessä. Ja joskus on otettu tämmöinen esimerkki, kun Jumala katselee sieltä taivaasta ihmislapsiaan, kuten hän sanoi, että löytääkö hän yhden yhtäkään, joka häntä etsii. Psalmi 53. Siellähän me luemme näin. Ja jos ajatellaan meidän elämäämme siellä Jumala edessä, ne on aivan kuin semmoisia kelloja. Eräs on nähnyt tämmöisen näyn, niin mä haluan tähän viitata. Mä oon ajatellut samalla lailla. Ja siellä on niitä Jumala omia sitten, ja Jumala kattelee, kuuluu tasasta kilinää sieltä vaikattelee. Tuollahan rupesi kummasti kilisee. Mikäs kello tuolla nyt oikein rupeaa soimaan oikea? Ajattelee isä siellä rauhaa. No ei anna yhtään rauhaa minulle. Mikä siellä oikein kilisee ja kolisee? Se menee katsomaan. Siellä on Jumala oma, joka todella nyt pyytää. Herra, vastaa minulle. Minä kysyn vastausta sinulta, en lihalta enkä vereltä, vaan sinulta ikiaikojen Jumala minä kysyn vastausta. Ja Jumala ajattelee, että se häiritsee minua niin paljon. Annetaan sille. Kiitos Jumalalle. Tämä on väkevä kuva siitä koko sydämisyyden ilmaisusta elävälle Jumalalle. Ja Joonan kirjan 3. lukuhan on erittäin mielenkiintoinen luku, jossa tulee hyvin selvästi esille tämä koko sydämisyyden ilmaisu elävälle Jumalalle. Joonalla oli valtava tehtävä mennä sen ajan suurimpaan kaupunkiin saarnaamaan evankeliumia. Miten Joonalle kävi, sehän lähti karkuun, niin kuitenkin monta kertaa, kun Jumala saattaa puhua meille, ei minusta, se on tuon veljestä, kyllä siitä on, ei vaan minusta. Näin on minäkin kokenut elämässäni. Mutta kun Jumala antaa meille tehtävän, niin me saamme myöskin sen myötä valtavat siunaukset kokea elämässä. Jos me tottelemme sitä näkyä, mikä Jumala meille laskee. Ja niin Joona menee sinne, ja saarna ei ollut monimutkainen. Hän meni sormipystyssä julistamaan tähän suureen kaupunkiin. Matkahan oli pitkä sinne satoja kilometriä. Ehkä hän ajatteli, että en mä noin kauaksi lähde kyllä julistamaan Jumalan sanaa ja viemään sen sanan. Mutta Jumala oli valinnut Niiniveen kaupungille tämän miehen viemään sen sanoman, minkä hän halusi sille viedä. Saarnaa sille kaupungille 40 päivää ja kaupunki hävitetään, koska kaupungin pahuus on tullut Jumalan kasvojen eteen. Ja niin hän rupeaa kulkemaan siellä sormi pystyssä ja kävelee. Hän saarnaa yhden päivän matkan, niin alkaa tapahtumaan. Kiitos Jumalalle. Siellä uskotaan se sanoma, siellä säikähdetään. Mies oli Jumalan voitelussa, voimassa meni siellä eteenpäin. Se puhuu totta, jos se onkin totta, että 40 päivää. Kyllä ne oli kuullut, mitä oli tapahtunut siellä Jumalan tekoja. Niin kyllä se oli kaikunut sinne Niiniveenkin asti. Jos käy pian samalla lailla, niin kuin kävi siellä Mooseksen aikana. Ja jos käy samalla lailla, kun käy pian Sodomalle ja Gomoralle. Ja niin Joona siellä kulkee. Ja nyt luemme sitten tästä, mitä se tapahtui. 5. jae eteenpäin. Niin Niiniven miehet uskovat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuvat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoitui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu, älkööt ihmiset, älköötkä eläimet, raavat ja lampaat, maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Ja niin edelleen. Tässä kuulutettiin todella se, että nyt etsitään todella Herraa. Joka ilmaisee sen, että he halusivat todella koko sydämessään nyt tehdä parannusta. Siellä pukeuduttiin säkkiin ja tuhkaan ja niin edelleen. Voi kumpa tämmöinen kävisi meidänkin kansamme keskellä, että löytyisi niitä Joonia, jotka veivät sanoman tuonne eduskuntaan ja hallitukselle ja meidän presidentillemme tämän sanoman. Että sielläkin todella tehtäisiin niin kuin tässä tehtiin, että huudatetaan koko kansalle, että nyt tehdään parannusta, tämä kansa tuhoutuu. Ja me tiedämme, että meidänkin kansamme keskellä on semmoista saastaa ja Jumalan sormi jo lepää tuolla ylhäällä. Emme osaa olla kiitollisia, vielä tänä päivänä Herra armahtanut, mutta tarvitaan niitä, jotka vievät sen sanoman ja todella löytyy niitä, jotka kääntyvät koko sydämestään elävän Jumalan puoleen. Kyllä se tuntuisi meiltäkin hassulta, kun presidentti ilmoittaisi, että nyt kansa, nyt paastotaan ja nyt käydään etsimään elävää Jumalaa. Kyllähän me Suomessa Jumalasta puhutaan, Jumalan sanakin julistetaan joka puolella, mutta ei tunneta elävää Jumalaa, ei tunneta tule Jumalaa, ei tunneta sitä Jumalaa, joka voidaan kokea sydämessä syntiä anteeksi antajana ja pelastajana, ei tunneta silleen Jumalaa. Mutta pian tunnetaan Jumala, kun Jumalan kansa löytää tämä alue oma elämänsä, missä me murskataan henkivaltoja Jeesuksen nimessä, hallelujaa. Niin kyllä rupeaa tapahtumaan. Kiitos Jumalalle. Syntiset rupeavat tulemaan suuri joukko meidän luoksemme. Saamme julistaa syntejä anteeksi ja hallelujaa, syntyy seurakuntia, elävä Jumalan seurakuntia. Kuinka paasto sitten suoritetaan? Muutamia kohtia täältä. Psalmi 35 ja 13. Toivon, että olette vain rukouksen hengessä koko ajan. Tässä on Daavidin elämästä. Mutta minä puin päälleni surupuvun, kun he sairastivat. Minä vaivasin itseäni paastoilla ja rukoilin pääpainuksissa. Tästähän tämä vastaus tuli meille. Kuinka paasto suoritetaan? Suoritetaanko silleen, että me olemme paastossa ja ahkeroimme tuolla urheilukentillä peliä katsoessa, tai sitten katselemme televisiota, olemme paastossa. Ei minun ymmärräkseni Jumalan sanan mukaan tällään paastoa suoritetaan, vaan paasto suoritetaan nimenomaan yhdessä rukouksen kanssa. Näin me luemme Jumalan sanasta. Danielin kirjan 9. luku jae 3 sanotaan näin. Minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen. Ja siellä sanotaan näin, rukouksessa, anomisessa ja paastossa. Hartaassa rukouksessa, anomisessa ja paastossa. Danielin 9:3. Kun Danieli elämää katselee, niin sieltä me löydämme myöskin suuria helmiä Jumalan työtä varten, kuinka voidaan työtä viedä eteenpäin. Ajattelemme hänen rukouselämäänsä ja kuinka Jumala soti hänen puolestaan, kuinka Jumala oli Danielin kanssa. Halleluja. Ja minä mainitsinkin tästä Hanna Vanuvelin tyttärestä tässä alussa. Hän palveli siellä temppelissä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla. Näinhän me luemme Luukkaan evankeliumin 2. luku, jae 37. Yhdessä rukouksen kanssa. Sitten toinen asia, Jumalan edessä erotettuna, eikä numeroa tehden. Siksi mulle Jumala henki sanoi tuossa aivan aluksi, että me painamme päämme rukoukseen, emme katsele toisiamme. Monta kertaa me lankeamme siihen, että me teemme numeroa siitä, mitä me teemme Jumalan edessä. Ja itsekin voin sanoa rehellisesti, voi minua, kuinka monta kertaa tekee numeroa siitä. Ja meidän täytyisi vain ainoastaan tehdä numeroa Jeesuksen Golgatan työstä, hallelujaa. Kyllä Jumala tekee meistä numeroa itse puolestaan. Meidän tehtävämme ei ole kehua, mitä me teemme, mitä me olemme, vaan me kehumme Kristusta, mitä hän on, hallelujaa. Matteus 6, 16 ja 18. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä, niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoavan. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Halleluja. Siellä on lupaus. Maksaa sinulle. Tässä on niin selvä opetus. Sitä ei tarvitse ruveta selittelemään. Jos tarvitaan selittelemään, niin mennään jo pieleen. Ja erikoista on se muistaa, että meidän on oltava myöskin varmoja siitä Jumalan johdatuksesta, kun me ryhdymme täyspaastoon. Me tiedämme, kun Jumala meille puhuu määrätystä asioista, me etsimme Jumalaa seurakunnan keskellä, me etsimme rukouksessa, mutta ei mikään estä käyttämättä tätä paastoaluetta, ei mikään estä. Ja kun me koemme se Herra edessä, me sanomme aamen, semmoinen aha-elämys, vaikka tuntuu oudolta tätä paastokysymyksiä, aha-elämys, mutta on, kiitos Jumalalle. Ja sitten erottaudutaan Jumala eteen, taistelu rintamaan, huutamaan Herran puoleen. Se ei saa olla mikään orjuuttava tapahtuma meidän elämässämme, vaan luonnollinen tapa etsiä Jumalan vastausta kysymyksiin. Uskon, että enempi tapahtuisi sairaiden paranemisia, enempi tapahtuisi suuria voittoja ahdistettuja ihmisten kohdalla, jos yksilöt ja seurakunta ymmärtäisi tämän alueen. Ja siksi minä tätä koin sydämessäni tuoda, koska haluan heittää lisää puita uuniin, että tuli roihuvaa enemmän ja enemmän meidän keskellämme. Hallelujaa. Nyt voitaisiin vielä mennä muutamiin alueisiin paaston syistä. Ja voi vielä yhden ytimen laittaa tähän, että paasto on pikapuhelu Jumalan puoleen. Muistakaa, että on aika hyvä ajatus, se on pikapuhelu. Ja siitäkin löytyy selviä Jumalan sanan kohtia. Yksi etsiessämme vastausta Herralta jossakin tärkeässä elämämme ratkaisussa. Mulle Herra puhuu, että mä panin tämmöisen asian tänne kuin avioliitto. On se erikoinen, että nyt avioliitossakin pitäisi etsiä Jumalan vastasoken paaston kanssa. Mä ajattelin sitä, että jos todella tällaisellakin alueella ihmiset enempi rukoilee Jumalaa, etsii Jumalaa, niin Jumala antaa juuri oikean vastauksen siinä. Ja sitten kun pappi sanoo aamen, niin tiedetään, että sota mikä silloin alkaa, niin siinä selvitään voittajana. Kiitos Jumalalle. Ja nuoria, kun tulee sieluhoitoon, ja nämä ongelmat on kaikki kaikissa seurakunnissa, ja aika paljon sieluhoitaja joutuu kokemaan tällä alueella tätä painetta omassakin elämässään. Niin kuin meillä Vaajakoskella on käynyt niin, että meillä on miehiä enemmän seurakunnassa kuin naisia. Meillä on yksi ongelma, ja muistakaa rukouksessa, että tulee enemmän sisaria takaisin. Meidän täytyy järjestää vierailuja tänne Kokkolaan, ja Kokkolaan järjestää ne Vaajakoskelle, että Herra saa johdatella näissä asioissa. Kun tuutte meidän Jumalan palvelukseen, niin siellä on monet kattonut huuli pitkällä. Onpa merkillinen, kun täällä on miehiä enempi kuin naisia. Ja yleensä on niin, että 20% on vaan miehiä seurakunnissa, että on 80% naisia. Niin tämä alue on hyvin tärkeä, että meidänkin pitää varmaan seurakunta nyt ruveta paneen paastoon, kun pystyy ja kuuluttaa seurakunnan edestä. Nyt lähdetään paastoamaan, että sisaria tulee. No, mutta nyt on tullutkin, aamen. Tosiaan mä muistinkin, niitä on ruvennut tulemaan. Kiitos Herralle. Halleluja. Herra elää. Yleensä kaikissa elämän ratkaisuissa on hyvä etsiä, esimerkiksi työelämän kysymyksissä, monilla muilla alueilla, mitä tulee, niin on hyvä todella etsiä Herraa. Ja sitten sairaus. Esimerkiksi Daavidin elämästä. 2 Samuel 12, 16-23. Mutta me ymmärrämme, miten kävi. Jumala nöyrytti Daavidia ja synnin seurausta, tai synnin tähden, mä uskon, että Jumala näin tässä toimii. Ja sen tähden tuli tämä tilanne hänen elämäänsä. Mutta hän etsi. Ja me palaamme myöskin tähän myöhemmin tähän sairauden alueen vielä, että kun meille elämäämme tulee sairautta, me etsimme Herraa. Miksi minä sairastan? Miksi minun kehossani on esimerkiksi joku vakava sairaus? Herra, miksi se on? Me monta kertaa ajattelemme että uskoelämän pumpulin kaatumista, mutta ei se ole sitä. Jumala hio meitä. Hän kouluttaa meitä monella eri tavalla, koska meissä on niin kovia särmiä ja Jumalan suurinta rakkautta, joskus hän antaa jopa sairauden käydä meidän elämään. Hän sallii sen. Me monta kertaa ajattelemme, että voi. Mutta myös me ajattelemme syvällisesti Jumalan sanan mukaan, sekin on Jumalan rakkautta, että hän sallii sen meille. Ja myöskin sitä varten, että me pääsemme siitä ja saamme tulla kokemaan, että Jumalan voima toimii, hallelujaa. Eihän Jumalan voima. Nämä, jos kaikki on terveitä, niin ei tällä alueella mun Jumalan voima toimikaan. Eikö ole näin? Ihan yksinkertainen asia. Esimerkiksi Paavali elämässä. Paavali siellä oli pahoilla retkillä ja Saulus tarsolaisena, jos näin sanotaan, meni sinne Damaskoon ja oli paperit kädessä. Ja sielläkin on niitä Jumalan nimiä, varmaan Jumalan miehiä ja naisia, että ne täytyy saada nyt oikeuden eteen. Ja sinne hän menee ja Jumala pysäyttää hänet siellä matkalla ja muistamme apostolien tekoja 9. luku 9. jae, kuinka Jeesus Kristus ilmestyy tälle Saulus tarsolaiselle ja siellä hän pysähtyi. Ja Jumalan sana sanoi, että hän tuli sokeaksi, näkemättömäksi. Hän ei nähnyt mitään. Hän tuli sokeaksi. Ja kyllä Saulus tarsolainen tiesi, kuinka Jumalaa etsitään. Hänhän osasi vanhan testamentin kannesta kantaa, jos näin sanotaan Mooseksen lain. Kyllä hän osasi kirjoituksia. Nyt tässä tulikin kovaa paikka. Nyt ei nähdä enää, missä se Damaskokaan ollenkaan. Ei nähdä mitään enää. Ja silloin hän tiesi, nyt pannaan kiittimet yhteen. Ja nyt rukoillaan, nyt etsitään ja nyt paastotaan. Hän etsi siinä Jumalaa. Ja Jumalahan ilmestynyt ihanalla tavalla. Sieltä tuli Ananias ja pani käteensä päälle. Ja niin tämä mies kokee Jumalan voimassa paranemisen ja Jumala ottaa hänen aseeksi. Ja mä mainitsinkin ton syyn, oli katumuksen ilmaisuna. Me eläisi enää siihen palaa, siinä Joonan kirjan 3. luku ja 5. jakeesta eteenpäin. Kuinka siellä todella tämä kansa ja kuningas ja kaikki niin osoittivat sen, että he haluavat kääntyä synneistään. Ja Jumala vastasi heille. Ja armahti heitä, kiitos Jumalalle. Myöskin Samuel kehotti kansaa tekemään parannuksen. Se on 1 Samuel 7 ja 6. Sitten tärkeiden tehtävien edessä, kun ajattelemme meidän vapahtajamme, Matteus 4 ja siitä eteenpäin. Jeesus siellä kastettiin Jordanissa ja henki vei hänet erämaahan ja hän oli siellä paastossa. Hän oli paastosi siellä ja oli vihollisen kiusattavana siellä ja me muistamme tämän tapahtuman hyvin. Mutta muistamme sen, että sen jälkeen, kun Jeesus oli käynyt tämän tulikokeen elämässään, sen jälkeen alkoi vasta varsinainen toiminta. Ja sitten Jeesus meni sinne ja sanoi, taivasten valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Se oli Jeesuksen julistus. Ja se tulee olla meidänkin julistuksemme. Onko sen tähden julistus julistus vesittynyt, kun tätä aluetta ei käytetä, niin taputellaan, kyllä se siitä selviää. Mutta kun luetaan Jumalan miesten kohdalla, he saarnasivat kaikki. Taivasten valtaokunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Sitä saarnasi Johannes Kastaja, sitä saarnasi Paavali, sitä saarnasi Kristus. Mutta tietenkin oikealla tavalla, niin kuin tässä kuulimme edellä, että meillä täytyy olla siinä todellinen halu auttaa sitä ihmistä tämänkin sanoman keskellä. Synti synniksi ja osoitettava Jumalan tie ja Jumalan kirkkaus, Jumalan valtakunta. Ja sitten kun seurakunta lähetti ensimmäiset lähetyssaarnaajat täältä apostolien tekojen 13. luku, ja sieltä luemme eteenpäin. Siis ensimmäiset lähetyssaarnaajat lähtivät viemään tätä sanomaa, Paavali ja Barnabas. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat, panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Ja niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan ja purjehtivat sieltä Kyproon. Siis oli suuresta tehtävästä kysymys. No niin suuresta tehtävästä evankeliumin meillä tänä päivänä. Halleluja! Siellä miehet eroitetaan oikein paaston ja rukouksen kautta. Ei mitenkään kevytmielisesti lähetetty. Kyllä niin paljon kevytmielisesti lähetetään tänä päivänä ihmisiä jopa evankeliumin työhön. Ja suurista seminaareista, tuommoisista suurten päitten kokoonpanosta sanotaan tällä, lähetetään ihmisiä menemään työhön, mutta eihän se mitään Jumalan työtä ole, Jumalan sanan mukaan. Jos me vakavasti ymmärrämme nämä asiat, siellä todella oikein etsitään Herraa, niin kuin seurakunta etsi, vielä kyselivät, että on niin suurista tehtävistä kysymystä, onko nämä kaverit siihen oikein kelvolliset. Mutta siellä rukoiltiin ja siellä paastottiin ja niin heidät lähetettiin, ja minua siunaa tämä kohta täällä sanotaan, että ne lähtivät ihmisten lähettäminen. Ei vaan ne lähtivät Pyhän Hengen lähettäminen. Eikö siinä ole suuri ero? Halleluja. Pyhän Hengen lähettäminen. Kunpa tänä päivänä löytyisi niitä lähetyssaarnaajia, niitä miehiä ja naisia, jotka lähtevät Pyhän Hengen lähettäminen. Mitä jälkeä syntyy? Hyvää jälkeä syntyy. Sielut pelastuu ja evankeliumi menee eteenpäin. Ja niinhän kävi myöskin tässä Paavalin, kun me luetaan Paavalin elämää, niin kyllä evankeliumi meni eteenpäin. Mutta ei se mennyt pumpulissa eteenpäin. Se meni monen taistelujen kautta eteenpäin, mutta evankeliumi menestyi, kunnia Jumalalle. Ja sitten me voidaan vanhasta testamentista löytää yksi esimerkki, myöskin muitakin esimerkkiä, tärkeiden tehtävien edessä. Olihan siellä Mooses, joka nousi sinne Siinaille. Oli kysymyksen ensimmäinen liitto. Ajattelepas tarkalleen, mä oikein säpsähin kerran. Ensimmäinen liitto ja toinen liitto. Ja kummassakin 40 vuorokautta paastottiin. Eikö ihmeelle tämä Jumalan sana, kun se avautuu? Kiitos Jumalalle. Siellähän Mooses oli. 40 vuorokautta. Ja se on täällä toinen Mooses 34:28 sieltä eteenpäin, jos joku haluaa laittaa tämä muistiin. No niin, siis tärkeiden tehtävien edessä. Nämä on nyt ihan perusasioita tästä paastosta. Tästä voisi pitää vaikka 4-5 raamattotuntia. Mutta otetaan tämmöisiä ihan perusasioita. Sitten uskon kilvoittelussa. Tämä minua on siunannut, mä oikein hypähtänyt monta kertaa, mutta halleluja! Tämä toinen korintolaiskirjeen 12. luku, ja sitten sieltä luemme jakeista 7 eteenpäin. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi, tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. No, minä otin tämän tähän tälläin, tämän mä koin sen Jumalan edessä. Tässä Paavali elämässä oli valtava ahdistus. Ja täällä sanotaan, että sitä varten, että hän ei ylpeilisi. Kyllä kun me ruvetaan näkemään ihmeellisiä näkyjä, niin kyllä meni äkkiä sormipystyssä sanotaan, että mitä minä olen ja mitä minä olen, et saa ole yhtään mitään, kuule minä se olen. Ajatellaan, mitä Paavali näki elämässään, mitä Paavali koki elämässään. Suuria siunauksia, ja kuitenkin hän koki, että joku aivan kuin poras koko ajan tuonne noin. Kuului tämmöinen rusikoiminen, niin kuin Raamattu sanoo. Jotkut on tehnyt kaikenlaisia suuret päät on tehnyt suuria oppeja tästä, että se on ollut sokeutta. Mutta minun Raamatussa lukee selvästi, että saatana enkeli rusikoimaan minua. Minä en yhtään muuta tätä tekstiä, eikä meidän ole tehtävä muuttaa. Minä uskon se, että kun siellä lukee näin, niin se lukee, ja siellä oli vihollinen, joka sallittiin olla hänen lähellään koko ajan, niin hän sanoi siellä. Hän monta kertaa tuo esille, minun lihassani ei asu mitään hyvää. Ja kuinka hän monta kertaa raamattu, että vihollinen käy kiljuva jalopeura meidän ympärillämme. Ei se uskovaa koskaan ja rauhaa jätä. Siinä mielessä se käy tuolla meidän ympärillä, mutta kun meillä on sisällä rauha Kristuksessa, niin antaa sen kiertää sieltä, siellä. Me selviämme voittajana, halleluja. Ja minä ajattelin Paavalia tässä näin. En mä usko, että Paavali siellä, kun hän kyseli Herralta tätä, miten tämä homma Herra nyt on. Että se piti 2 minuutin rukouksen, amen. En mä usko. Jos ajatellaan Paavalin elämää, minä uskon, että Paavali meni Herra eteen. Hän rukoili, hän paastosi, hän etsi Herraa. Jos ajatellaan Paavalin elämää, niin minä en usko, että se oli mitään 5 minuutin käden heilutuksia ylöspäin. Ei ollut. Mutta sitten tulee vastaus. Ajatellaan, että ei se vastaus ollut, että minä otan tämän pois sinusta. Vaan siellä sanotaan, että siellä sitten tulee tämä, että minun armossani on sinulle kyllin. Minä uskon, että Paavali siellä hypähti ja taputti rintaa, että halleluja, vastaus tuli, kiitos Jumalalle. Jatketaan eteenpäin. Viiää evankeliumia eteenpäin. Evankeliumin voittokulku sai vallata maailmaa. Kiitos Jumalalle. Uskon kilvoituksessa voidaan myöskin näin hiljentyä ja erottautua Herran edessä. Kyselemään Herraa. Jumalan valtuuksia etsittäessä Markus 9:29. Varmaan teille kaikille kanssa tuttu sananpaikka, kun Jeesus siellä Pietarin ja Jaakobin kanssa on siellä kirkastusvuorella. Ja sitten siellä kanssa, siellä laaksossa on sitten pojat, toiset opetuslapset. Lapset sitten siellä ovat joutuneet aivan kovaan tenttiin, kun sinne on eräs isä tuonut sitten poikansa sinne, eikä ne saanutkaan sille apua toimitettua. Ja Jeesus tulee siellä, mistä nyt Pietari ja Jaakob ja Johannes oli siellä kokemassa suuria ihmeitä, kun Jumalan poika siinä kirkastetaan ja kuuluu ääni, kuulkaa häntä, ja pojat meinaa tehdä majan siihen, mutta Jeesus sanoi, että ei pojat, nyt lähdetään työhön. Jätetäänpä juhlat tähän ja lähdetään sen laaksoon, siellä työ odottaa, ja siellä odottikin työ. Me voitaisiin tietysti lukeekin tästä kohdasta. Mutta ajan voittamista luemme vain tuon yhden jakeen. Jae 29. Hän sanoi heille, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Ja Jeesushan siinä vapautti tämän pojan ja se pääsi vapaaksi. Se oli pienestä pitäen koko elämänsä kärsinyt, mutta Jeesuksella oli valta ja voima ja niin tapahtui ihme. Mutta mitä Jeesuksen elämään sisältyi? Kyllä hänen elämänsä sisältyi myös paasto ja rukous. Sanoi, tätä lajia ei saa lähtemään rukouksella ja muulla kuin rukouksella ja paastolla. Tätä aika loppua kesken. Tuolla Kajaanissa, kun olin työntekijänä, voin kertoa, että nämä alueet olivat mulle hyvin voimallisia. Mä paljon rukoilin siellä ja koin tätä aluetta. Tätä polvistakin meni oikein polvet tulee vaan, mutta miten nuo polvet on tuommoisia. Kivilattia siellä oli aina hiljentymässä, mutta koin semmoisia pimeyden valtoja ja humauksia. Ja erässäkin kodissa, missä kävin, että kun kirveellä tultiin minua vastaan, niin en voinut muuta sanoa kuin Jeesuksen Jumalan pojan nimessä ja veressä. Se humahti ja kaveri vapautui siitä. Että on tämmöisiä ihmeellisiä kokemuksia siitä, että on ne ihmeellisiä alueita, kun Jumala saa meitä valtuuttaa, niin me koetaan, että henkivallat ovat alamaiset Jeesuksen nimelle ja verelle, hallelujaa. Niin on väistyttävää. Siksi me on nähtävä, että kyllä Jeesuksen nimessä ja veressä on voima ja panssari meidän elämäämme, että ei vihollisella ole mitään osaa eikä arpaa, hallelujaa. Ja levätään Kolkatan täytetystä työstä, eikä ruveta katselemaan omaan pusero alle. Ei meissä asu mitään hyvää, vaan Kristuksessa asuu kaikki hyvää, hallelujaa. Sitten täällä on monia muitakin alueita. Täällä on sotien ja onnettomuuksia uhatessa Esran kirjasta löydämme. Ja surun johdosta, johon viittasinkin tuossa esimerkiksi Saulin ja Joonatanin kuolema oli siellä, niin siellä myöskin paastottiin. Sitten puhutaan turhasta paastosta, joka on Jeremian kirjan 14. luvussa. Tästä voisi tehdä oman raamattotunnin. Ja sitten jos on syntiä elämässä, Jesajan kirjan 58. luku. Pankaapa oikein nyt tämä Jesajan kirjan 58. luku oikein ydinluvuksenne paaston alueesta. Jesaja 58. Jos syntiä on elämässä, ei sitä ole perattu pois, niin me saadaan paastota vaikka vuodesta toisi, jos me kannamme jotakin syntiä sydämellämme. Vaan synti pitää panna pois, ja monta kertaa paastonkin kautta niin paljastuu niitä pimeyden kätkeä, me tiedetään, että tuossa on. Tuo pannaan alttarille, tuo pannaan pois. Ja sitten saadaan nähdä, että Jumala valtuuttaa meitä enemmän ja enemmän, ja kirkastaa meitä enemmän ja enemmän. Ja sitten oma vanhurskaus ja variseukset. Matteus 6, 16 ja 18. No nyt lopuksi tämä, että paasto kuuluu Jeesuksen seuraamiseen. Tämä voi olla kyllä nyt, että joku ajattelee, että onkohan tämä nyt oikeaa opetusta. Mutta katsotaan paljon rumaa Jumalan sanan paikkoja. Matteus 9, 14 ja 15. Silloin Johanneksen opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, me ja variseukset paastoamme paljon, miksi sinun opetuslapsi eivät paastoa? Niin Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan. Nyt tulee tärkeä. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois ja silloin he paastoavat. Kiitos Jumalalle. Nyt on se aika. Etsiä Herraa ja etsiä, että se suurempaa Jumalan valtuutusta tulee Jumalan seurakuntiin ja Jumalan omien keskelle. Ja saadaan kokea, että kuinka tulee ihmeellisiä voittoja Herran nimessä. Ja todella, kun ojennetaan käteemme, niin sairaita paranee. Kiitos Jumalalle. Ja sitten voitte panna muita kohtia ylös. Mä en luetteen, jos laitat ylös. Markus 2, 18, 19. Luukas 5, 33-35. Ja Matteus 6, 16-18, johon viittasinkin tuosta. Ja sitten lupaus paastoamisesta aivan lopuksi. Paljon voisin opettaa sitä käytännön alueesta, kuinka paastoon ryhdytään. Mitä? Menikö liian nopeita? Tämä on Markus 2, 18 ja 19. Luukas 5, 33-35. Matteus 6, 16 ja 18. Ja sitten täältä Matteuksen 6. luvusta. 18 jae. Vielä haluan lukea tämän aivan loppukaneetiksi tähän. Jumala on luvannut vastata vilpittämälle etsijälle. Etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Kiitos Jumala. Tässä on nyt yksi alue tältä puolelta ja alue, että tämä jää sinne sydämeen nyt teille haasteeksi ja terveellä tavalla nimenomaan. Ja yleensä tuosta käytännön asioista mä ajattelin sanoa, että en suosittele mitään kahvinjuontia paastoaikana. Ehkä joku ajattelee, että onpa kummallinen ajatus. Ja yleensä mä ajattelin sitä, että ei se ole terveellistä. Kun ajatellaan, että meidän keho on muutenkin, niin, ja sitä kun kahvia myrkytetään koko paastoaikana, mutta tämä kahvin pohja niin tuntuu tuska vähän kovemmalta, kun takoo tuolla päässä oikein sen moukaroisen, niin sitten huomaat, mitenkä olet sinäkin kuule orja vielä, kahviorja. En minä sano, että mä jätän kahvipuheita pitämään, tässä kuultiin jo vähän televisiopuhetta, mutta itse sanon, että minäkin sitä juon, mutta sitä ei juovukaan. Siinähän se onkin, että niin kuin sanotaan, viina, älkää juopuko viinistä, siitä tulee niin, mutta kahvihan on tämmöinen virkistysaine, mutta sanon, että kyllä se meidän kehoa turmelee sekin. Että niin kuin paastoaikana just on tärkeää tuo, että minä en suosittele ihan vettä vaan. Sitten se tuntuu luissa ja ytimissä paremmin. Kiitos Jumalalle. Aina me etsitään pikkasen helpompaa, että vähän sokeria ja kahvia, että vähän tuntuisi helpommalta. Eikö ole näin? Ei ole kysymys siitä. Joo, mutta ajattelin tuoda. Mutta sitten yleensä haluan sanoa tämän, että kun paasto esimerkiksi aloitetaan, niin ajattelin tätä, että että ei mitenkään syyvä etukäteen monen päivän annoksia. Ajatulta tässä nyt voi ihan pitempään paastata, vaan ihan normaali elämä ja siitä se pätkähtää poikki. Mutta sitten kun paastottu esimerkiksi 3 päivää, niin ei ole tarkoitus, että nyt kun mulla on kello aika, jaha, nyt mun paasto loppuu kello 12 ja jaha, hei vaimo, laitapa nyt 30 lihapullaa ja 18 perunaa. Ei ole mikään Jumalan tahto, että kun kaveri on paastunut ja sitten tulee se aika, että se ohitsee ja sitten vaimo siellä pistää ison ruuvan, niin mä luulen, että sen jälkeen kaveri saa vie sairaan. Vaan ennen kaikkea pehmeä lasku. otat sinä seuraavana päivänä korkeintaan kaurapuuroa tai kauravelliä. Ja aloitat siitä, sitten pikkuhiljaa. Siitä mä voisin pitää pitkän tämmöisen, nyt se on tietysti jo tieteellinen, niin ruvetaan ajatella, että nyt mennään jo hengenalueelta pois. Mutta kyllä on tärkeitä opetuksen alueita, siis käytännön opetusta meidän elämään. Me tarvitsemme niitäkin, että osataan viisaasti toimia näissä. Nämä halusin jakaa teidän kanssanne ja toivotan teille Jumalan siunausta ja toivotan myöskin sitä, että meidän tämä vyötärö vähän ohelisi. Aamen.